ካል ወገን ብብሕቱ ምቁራጽ ተጻብኦ ህም ዝገበረ ዘፍለጠ ግንባር ነጻነት ኦጋዴን ኦብነ ጋመራርሑ እትማል ማስዩ አዲስ አበባ አትዮም አለው አመራርሓ ግንባር ነጻነት ኦጋዴን ናብ ውሽጥ ሀገር ብምእታው ብሰላማዊ መንገድን መቅላስ ዝወሰኑ ዶክተር አብይ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጾም ሓያለ ለውጥታት ስለዝተረኣየ ክብሉ ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ኣፍሊጦም አለው ኣባል ፈጻሚ ስራሕ እቲ ውድብ ሻለቃ ዓሊ ሳር መሳጋድ ንቪኦኤ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዘለውሉ ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ነዚ አንጸባሪቆም አለው
ከአሸባሪነት ያወጣል ወደ ሀገራችን መግባት እንደምንችል ደግሞ እዛ ላይ ታንክ ተደርጓል
ካብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ዘውፃእና ናብ ሃገርና እውን ክንምለስ ከም እንኽእል ዝገለፀ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይንፈልጦም ዝነበርና ዝለዓሉ ኣመራርሓና በሽር ሙክታር ሓዊሱ ኮማንደራትና ተፈቲሖም እዮም መፀዋዕታ ሰላም ከዓ ቀሪቡልና እዩ ነዚ ንምትግባር ኢና ነዚ ውሳኔ ገርና ዘለና ኢሎም ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ዝወሰዶ ውሳኔ ንሃገር ዝረብሕ ዓብዪ ስጉምቲ ኢልዎ ኣሎ ንጉጅለ ልኡኻት ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ዝተቐበልዎም ሓላፊ ጉዳያት በፅሕፈት ኮሚሽን ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ድኤታ ኣቶ ካሳሁን ጉሬ መንግስቲ ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ፖለቲካ ዘቕርቦ ዘሎ ወግዓዊ መፀዋዕታን ዝረኽቦ ዘሎ ምላሽን መርኣያ ኢሎም
ኦነግም ከመንግስት ጋር ያለውን ድርድር ጨርሶ ወደ ሀገር ለመግባት ወስኗል። ዛሬና ነገ ውስጥ የሚገባ ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ኦብነግም የቀረበለትን ጥሪና ለጥሪ
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ምስ መንግስቲ ዝገብሮ ዝብወዲኡ ናብ ሃገር ንምእታው ወሲኑሎ ሎሚ ፅባሕ እዩ ከኣቱ እናተባህለ ትፅቢት ይግበረሉሎ። ብተመሳሳሊ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ዝቀረበሉ መፀዋዕታት ሰናይ ምላሽ ይቡ ናብ ሃገር ንምእታው ወሲኑሎ ትማል ምሸት ውሃቡ ቃሉን ካልኦት ኣባላት ፈፃሚ ስራሕን ኣትዮም ኣለው ኢሎም ዝርዝር ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ከይዲ መግለፂ ክወሃብ እዩ ዝበለቶም በዓል ስልጣን መንግስቲ ንግዜኡ ግን ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ብብሕቱ ተኽሱ ጠጠው ኣቢሉ ኣትዩ እዩ ዘሎ እዚ ንሃገር ዓብዪ ስጉ ጉምቲ እዩ ንዝተጀመረ ጉዕዞ ለውጡ እውን ሓጋዚ ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።